Уважаеми приятели, в миналото предаване ние завършихме глава 11, в която изброихме чистите и нечисти животни във водата, на земята и по въздуха. Говорихме и за очистването при допир с мъртви животни. Тази вечер ще изучаваме 12-та глава на книгата Левит. Основна тема в главата е законът за майчинството, предаването на греха по наследство. Настоящата глава подчертава вътрешната страна на греха. Ние не само ставаме грешни чрез контакт, но сме и такива по рождение. В тази глава ще открием и законът за майчинството и предаването на греха по наследство. Самото естество, което наследяваме, е грешно и покварено. Давид казва: «Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачна майка ми». Псалом 51, стих 5. Тази глава е в областта на акушерството, а предишната бе в областта на диетиката и педиатрията. Нашият Господ е великият лекар и специалист във всички области на медицината. Езическите народи са имали суеверно отношение към нечистотата на жените при раждането. Но в закона на Левит няма и следа от подобно нещо, както се надявам да докажа. Езическа е и практиката да се поставя жената в по-нисше положение от мъжа. Законът, който ще разгледаме, не съдържа никаква подобна идея, тъй като Моисеевият закон възхвалява майчинството и го разглежда като нещо благородно, за разлика от нисшето езичество, заобикалящо народа на Израел. Очевидно е, че зад тези постановени от Бога закони стоят някои хигиенични причини, както видяхме в случая с начина на хранене. Бог се грижи за физическото здраве на своя народ и в същото време го учи, както и нас, на голямата духовна истина, че сме родени в грях. Съществува една доктрина, и това е пълната поквареност на човека. Само че човекът определено демонстрира я на дело. Новините по медиите изобилстват с доказателства за това и пълната поквареност на човека е доста очевидна. Писанието ни казва: «Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха». Послание на апостол Павел към Римляни, глава 5, стих 12. За светът невинността, благодетелта и доброто могат да се обобщат в образа на една майка с пухкаво и сладко бебе на ръце. Бог обаче ни рисува по-различна картина в тази глава. Ето я младата майка с драгоценното бебе на ръце, но то не изобразява невинност и безгрешност. То символизира нечистота и грях. Знаете ли какво всъщност е станало? Тази майка е довела на бял свят един грешник. Това е единственото, което тя може да даде на света, защото самата тя е грешник. И таткото също е грешник. Келог прави следният коментар. Според закона при раждането на детето, първоначално проклятието срещу жената достига своя окончателен, съвършен и най-значим израз. Тъй като изключителното зло е естество на греха, в който първата жена, чрез онзи първи грях, въвежда всички жени, се вижда най-ясно в това, че сега жената, чрез силите, дадени и за добро и благословение, може да даде на света единствено дете на греха. Спомнете си, че Бог казва на първата жена: «Ще ти приумножа скръбта в бременността. Със скръб ще раждаш чада, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание». Жената не само ще страда при раждането на дете, но е много възможно това дете да съкруши сърцето й, тъй като той е грешник. Това според мен е имал предвид апостол Павел, когато поставя известни правила относно положението на жените при публичните богослужения. Той казва: «А на жената не позволявам да получава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива». Първо послание към Тимотей, глава 2, стих 12. Той говори за доктринално лидерство в църквата. И според мен причините за това са две. Първо е създаден Адам, пък и жената е онази, която бива подмамена да съгреши. Защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излъга, но жената се излъга, та падна в престъпление. Първо послание към Тимотей, глава 2, 12 и 14 стихове. Тук не се получава превъзходството на мъжа над жената. По-скоро става дума за ред и водачество. И второ, жената първа съгрешава. В този случай тя е на предна позиция. Фактът, че една майка християнка страда при раждането на детето си, е доказателство за Божият съд, но той в никакъв случай не означава, че тя губи спасението си, като ражда грешник на света. Напротив, в 15 стих се казва, но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако прибъдат във вяра, в любов и в святост с целомъдрие. Не самото раждане я спасява, но тя не става нечиста и не губи спасението си, като ражда грешник на този свят. Доказателството за нейното спасение е в нейната вяра, любов, святост и целомъдрие. Нечистотата под закона и напомня факта, че е родила грешник. Страданията, за които се говори под благодата, напомнят днес на майката, че се е родил грешник, макар тя самата да е вярваща. Когато апостол Павел казва на римския началник на затвора в Филипи, повярвай в Господа Исуса Христа и че се спасиш ти и домът ти, той няма предвид, че домът му ще се спаси, понеже той е повярвал в Господа. Нито пък означава, че децата ви са спасени, защото вие сте вярващ. Дисциплината в много семейства е нарушена, тъй като много родители смятат, че отглеждат едно красиво, ухаещо цвете, а всъщност имат една миризливка. Такива сме ние с вас, приятели, и това е, което сме донесли на света. Това повдига още един въпрос. Някой може да каже, ако моето дете е родено грешник и умре още малко, дали то погива, понеже е грешник? Не, в Адам всички умират и това е причината малкото дете да умре. Но Господ Исус казва, внимавайте да не презирате ни едно от тие малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. Евангелие от Матей, глава 18, стих 10. Думата ангели би трябвало да се превежда като духове. Техните духове гледат лицето на Отца. С други думи, когато малко дете умре, духът му отива при Отца. Защо? Защото Христос е дошъл и е умрял за грешниците, а детето все още не е достигнало възрастта на съзнателна отговорност. В мига, в който това стане, то трябва да вземе решение относно Христос. А сега едно схематично изложение на тази 12-та глава. Първо, очистване на майката при раждането на момче, от 1 до 4 стихове. Второ, очистване на майката при раждането на момиче, стих 5. И трето, очистване на майката чрез принасене на жертва за умилостивение, от 6 до 8 стихове. И Господ говори на Мойсея, казвайки, говори на израелтяните, като речеш, ако зачне жена и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста 7 дена, както в дните, когато е разлъчена поради месечините си, ще бъде нечиста. Книгата Левит, глава 12, 1 и 2 стихове. Майката е нечиста, тъй като е родила грешник на света. Когато Каин се ражда, Ева си мисли, че е родила спасител на света. Но всъщност той е бил един грешник. Първият убиец. Този ритуал трябва да напомни на жените, че раждат на света същите деца, каквито е раждала и Ева. Те не могат да вършат добро. Могат само да съгрешават. Нечистотата е разделена на два периода. Първият трае 7 дни. В следващия стих ще видим, че мъжкото дете бива обрязвано на 8-я ден. Обрязването е белегът, даден на Авраам. Съзнавам, че идеята за нечистотата на майката противоречи на общоприетия възглед за майката и нейното дете, но е важно да разберем, че децата, които се раждат на този свят, са грешници. Те ще израснат недисциплинирани, ще бъдат бунтовници. Всички те възприемат новия морал, който всъщност е старият грях. Цялата философия за живота е изцяло погрешна. Трябва да започнем да възпитаваме децата си според писанието, а не според доктор Спок. Възпитание без Бога дава своите горчиви плодове в нашето съвремие и в нашата страна. А на осмия ден да се обреже крайкожието на детето, но тя да остава 33 дена за очистването си от кръвта си. До никое свята вещ да не се допира. И в светилището да не влиза, преди да се навършат дните на очистването й. Книгата Левит, глава 12, 3 и 4 стихове. Споменахме, че нечистотата на майката е разделена на два периода. Първият трае 7 дни, а на осмия мъжкото дете бива обрязано. Факта, че се е родило израелтянин, не прави детето част от завета, докато то не бъде обрязано. Всеки израелтянин е преди всичко син на Адам и се ражда извън завета. Това има предвид апостол Павел в послание към Римляни, глава 9, стихове 6 и 7. Обаче, не че е пропаднало Божието Слово, защото не всички уния са Израел, които са от Израиля, нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство. Естественото раждане не довежда човека до правилна връзка с Бога. Той изпраща своят син да дойде при нас поради своята благодат. Вторият период на нечистотата на майката трае 33 дни, така че цялото време траене е 40 дни. Това отново потвърждава факта, че смисълът на ритуалът по обрязването е очистване. В Стария Завет това е бил Божият начин да каже: «Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене». Обрязването на мъжкото дете премахва част от греха на майката. Неговото приемане означава приемане и за нея. Напомняй се, че тя си остава грешница и още 33 дни са необходими за очистването й. Интересно е да се отбележи, че Исус е бил обрязан на осмия ден. След това Исус бива заведен в храма, след като се изпълват дните за очистването на Мария според Моисеевия закон. Евангелие от Лука, глава 2. Мария е била грешница, макар да ражда на света безгрешният Спасител. Това раждане не я спасява. Единствено нейното новорождение, чрез приемането на Исус, като нейн Спасител, може да го стори. Исус бива обрязан, за да се изпълни Моисеевия закон. Той идва да изпълни закона, а не да го разруши. Той се ражда под закон и така съвършено се отъждествява със своя народ. Сега ще разгледаме тези стихове, които говорят за очистването на майката при раждането на момиче. Но ако роди женско дете, тя ще бъде нечиста 2 седмици, както когато е разлъчена, и да остава 66 дена за очистването си от кръвта си. Книгата Левит, глава 12, стих 5. При раждането на момиче, времето за очистването се удвоява. Не знам защо е било така, но очевидно обрязването на мъжкото дете има нещо общо с намаляването на дните и примахва част от проклятието. Благодатта ни въвежда в нова ера. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, нито роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Послание на апостол Павел към Галатяни, глава 3, 27 до 29 стихове. А когато се свършат дните на очистването й, за син или за дъщеря, нека донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и гълъбче или горголица в принос за грях до входа на шатъра за срещане, и той да го пренесе пред Господа, и тя ще бъде чиста от течението на кръвта си. Това е законът за оная, която ражда мъжко или женско дете. Но ако не изстига ръка да донесе агне, нека донесе 2 горголици или 2 гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото в принос за грях. И свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста. Книгата Левит, глава 12, от 6 до 8 стихове. Майката трябва да донася жертви за всеизгаряне и принос за грях, а свещеникът ги принася за нея. Тя определено не се спасява, като ражда деца на света, както някои твърдят. Тя трябва да принесе жертва. Една майка трябва да уповава на Господа Исуса Христа. Върху тази основа тя е готова да отгледа детето като грешник, който се нуждае да приеме Христос. Колко силно се нуждае от това днешното семейство. Спомнете си, че когато се ражда Господ Исус, неговата майка донася гурголици, тъй като бедните могат да пренесат тези птици като жертва. Тя трябва да направи принос, защото е била грешница. Не е била без грях. Затова прави принос за грях. Но за Господа Исуса няма принос. Никога не е била правена жертва за Исус или пък самият Той да е принасял жертва за себе си. Той е безгрешният. Той е приносът за грях за целия свят. Той е Божият агнец. Помислете на тези неща, приятели. Живеем в един полудял свят, който е обърнал гръб на всемогъщия Бог. И сега Божият съд започва да се стоварва над него. Ние постоянно демонстрираме факта, че само грешници се раждат на този свят и че всички хора се нуждаят от спасителната благодат на Бога. Всички хора се нуждаят от пролятата Христова кръв, с която да заплатят за своите грехове. Когато разглеждаме страниците на Стария Завет, ние виждаме, че израелтяните никога не схванаха пророческия характер на своите жертви. Бог неведнъж се възмущаваше от формалния характер на тяхното богослужение около жертвениците им. «Защо ми е множеството на жертвите ви?» казва Господ. «Сит съм от всеизгаряне на овни и от тластината на огоени. И не ми е угодна кръв от юнци или от агнета, или от едри козли. Защо? Не е ли Бог тъй наредил? Няма ли друго тълкование?» Нека да напомним, че тези жертвоприношения бяха заповядани на изкупени люде, които вече бяха излезли от Египет, бяха минали през Червеното море и пътуваха през пустинята за Ханаан. Те бяха изкупени през онази нощ, когато бащата във всяко семейство бе заклал пасхално агне, бе помазал с кръвта му горния прак и страничните стълбове на къщната врата, и цялото му семейство стоеха под закрилата на тази кръв. Минаването им през Червеното море няколко дни по-късно напълно ги откъсна от миналото. Сега те бяха изкупени люде на път през пустинята и тези жертвоприношения бяха определени от Бога да посрещат техните трудности и нужди по пътя. Но какво общо има това с новозаветните истини, за които ние стоим, ще кажете? Ние отговаряме, че е много тясно свързано с тях. На първо място се занимава проблемът за грехът. Грехът, който отвсякъде ни заобикаля. Настояваме за необходимостта от чисто сърце. Набляга се върху важността за непрекъснато общение с Бога и за пълно изоставяне на всичко, което пречи за такова общение. Слага се наблек върху живот и дела. Заявяват, че няма разделителна линия между ежедневни и святи или религиозни задължения. С авторитета си Словото Божие потвърждава и набляга за необходимостта от всесърдечно предаден живот на Господа. Напълно предаден така, защото Христос да бъде пълен Господар, което прави възможно идването на Святия Дух в живота ни в Неговата пълнота. Всичко това ни показва, че на посвещението не бива леко и лекомислено да се гледа. Той изисква специално приготовление. Въпросът за личните грехове, за грехът като естество, трябва внимателно да се прецени и чрез новорождение да се отстрани. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме глава 12 на книгата Левит, в която се спряхме на закона за майчинството, за предаването на греха по наследство и очистването на майката. В следващото предаване ще изучаваме глава 13 от книгата Левит. Тази вечер ние ще завършим с молитва. Нека всички заедно да се молим. Господи Боже на силите, благодарим Ти за Словото на живота, което ни разкрива Твоето величие, Твоята святост и пътят на спасение. Благодарим Ти за жертвата на Твоя Син, Господ Исус Христос, на кръста за нашите грехове. Нека Твоят дух извърши делото си в нас, като ни новоражда, променя и обновява. Оживи в нас тази вяра, която ще ни води към вечността. Благослови ни. Амин.